Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
En riktig god fredagsmorgen alle sammen, og velkommen til Børsmorgen her hos oss I Finansavisen. Mitt navn Marius Lorentzen, sammen med aksjekommentator Karl Målnes fra Smestadammen her I Oslo på denne gudslovdagen 15. mars. Hightech Vision lemper ut en ny dose aksjer I vår energi, og også flere aksjer enn de først trodde de skulle selge. Dolphin Drilling selger en rigg for skrapmetall, tekstselskapet Eiffi henter penger med hjelp fra Øystein Streisbetalen, og ikke minst en viktig nyhet for industrien på morgenen I dag. Inkludert ny hydrosjefen Eivind Kallevik får vi si. I morges ble det nemlig klart at regjeringen og industrien enige om en ny kompensasjonsordning for CO2-utslipp frem til 2030. Det da regjeringen LO, NHO, Fellesforbundet, Norsk Industri, Industri Energi og FLT som da har kommet til en enighet som jo, om en ordning da, som jo omdiskutert. Den skal jo kompensere norsk industri, kraftkrevende industri da, for prismitten på strømprisen vi får grunnet økte CO2-priser I Europa. Men den koster jo også staten stadig mer etter hvert som prisen på utslipp da øker. De støtteberettigende virksomhetene skal få 500 millioner kroner ekstra I år, melder NTB. Dagens gjest Nils Kristian Knudsen, rente- og valutastrateg I Handelsbanken, som med oss straks. Vi må jo ta, får vi si, temperaturen på disse inflasjonstalene som har bidratt til å drive rentene litt oppover I markedet denne uken. På kalenderen I dag ellers, vi får kvartalsrapporten fra Hav Group, og så går Sparebanken Nord-Norge og en annen sparbank, Hølland og Setskog, X-utbytte. Det ventet at børsen vil starte opp så vidt 0,2% I dag, ifølge DNB Markets. Vi så jo så vidt en svak nedgang I går. Arch rente I null etter å ha vært opp 10% tidligere på dagen på denne store Equinor-kontrakten. Subsea 7 opp en halv prosent etter en kontrakt på mellom 300 og 500 millioner dollar I Mexico. Og så så vi da Wall Street kjøle seg litt ned på de litt hete inflasjonstalene. Nasdaq og S&P ned 0,3. Dow Jones ned 0,4. Nvidia ned drøye 3%. Så får vi også nevne da Adobe og Fisker, elbilprodusenten først da, halvert etter denne Wall Street Journal-artiklene vi snakket om I går, om at de altså visst nok skal ha hyret inn restruktureringsrådgivere, og Adobe falt 10% I etterhandelen etter å ha guidet en noe svak inntektsvekst fremover, selv om kvartalsrapporten egentlig innfridd ellers, og de har også da annonsert en tidlig AI-versjon av til programmene sine, som inkluderer da PDF-leseren Acrobat Reader. Asia, ganske surt I dag. Den brede Asia S&P 50-indeksen ned 2,5%, Hang Seng halvannen, og Nikkei ned 0,25%. Heldigvis for oss I Norge, så begynner oljeprisen nå nærme seg $85 fatet. 84,99 ligger vi på I spotmarkedet nå. Så får jeg også bare nevne Eiffi da, dette teknologiselskapet som leverer søke- og analysetjenester til blant annet advokatfirmaer. De har hentet penger med hjelp av SEB til 6,90-aksjen, fikk inn av 20 millioner kroner, og der sitter jo blant andre da Øystein Streisbetalen I styret. Han og tidligere tomrattopp Jan Christian Oppsal var blant de som deltok. God morgen, Karl Johan. Vi må nesten snakke om vår energi, fordi jeg har hatt kapitalmarkedsdag denne uken. Aksjen var ned liksom to dager på rad I forkant, så landet aften liksom for så vidt greit I pluss den dagen og så kom Hightech Vision en av de store får vi si grunnleggerne og aksjonærene sammen med italienske Eni ut og vil selge enda flere aksjer I vår og det har de nå klart.
Ja, de har solgt 220 millioner aksjer, det 8,8% av utestående og de har måttet gi en 7% rabatt da.
Ja.
31 kroner mot I går 33,33. Og det jo nå jo ikke de største aksjonærene og dette her jo helt udramatisk. Det jo en det jo Eni som størst og kontrollerer selskapet, men man gjør jo sine tanker da, ikke sant? Emisjon, det kom jo på børs da I februar, liksom I 2022, uken før Russland gikk inn I Ukraina på kurs 28, og nå vi altså på kurs 30, altså ja. To år senere tok kronen opp I kurs.
Du har fått litt utbytte mellom tiden da.
Ja, men likevel. Ja. Altså, du har hatt kostnadsoverskridelser og hatt en eksplosjon I gasspriser, men likevel, det har vel ikke helt blitt det som skulle. I tillegg da, så hører vi jo Financial Times sier at private equity har 29 000 selskaper de ikke får solgt. Mm. Jeg tror ikke de Hightech Vision har noen problem med likviditet eller har noen problem med hvordan. Men jeg tror det at private equity-selskaper, de må jo gå og prøve å selge det de kan selge da, for å reise likviditet. Og da jo børsen jo mye bedre enn private equity. Børsen jo alltid likvid, alltid åpen, ja, ja. Kan alltid få solgt private equity. Der går du inn, og det jo som et tvangsekteskap du aldri kommer deg ut av. Det jo, det virker jo ikke å fungere helt, og nå ser de selv at det kanskje skulle ha flere av dette, mer av dette her. Man må liksom bare krype inn på børsen, gjøre ting likvide, slik at man får satt pris på ting. Og det jo viktig at, som vi senere skal snakke om, at rentene går opp her nå, og så lenge når du har renter som alternativ, så har kapitalen en kostnad, og da vi ikke en nullrenteøkonomi lenger, hvor private equity kunne gjøre hva de ville og kjøpe selskaper på 15 ganger EBITDA og leke seg med det og tro at alt skulle bare gå videre med å kutte litt kostnader og tro at alt skulle gå seg selv.
Ja, jeg synes det litt interessant. Det første var jo at først kom meldingen at du skulle ha 164 millioner aksjer eller 6,6%, ja. Og så går det 3 timer og så skriver de at interessen var så høy at her skal vi selge mer, og det klarte de jo. Ja. Men de har jo også akkurat solgt unna Morell av dette oljeservice-konsernet som Hightech pakket sammen etter at oljebremsen traff, og de slett må selge disse oljeleverandørene sine individuelt eller stykkevis og delt, altså pakket alt sammen I Morell.
Ja.
Og det har de jo klart å selge, så Hightech har jo vært ganske åpne på at de vil jo selge seg ut av olje og gass.
Ja, det flott.
Og de nye fondene skal være grønne.
Ja, og det flott. Så det helt udramatisk for selskap, og de har jo fått en ny sjef og som vi hadde her, Walker, som vi hadde intervjuet med, og det jo, aksjen jo lavt priset da, P på 8 på 24 og P på 6,5 på 25, men EPS-estimatene går jo helt igjen ned da, jeg ser jo det at de ned med 20% fra toppen på 2025, og de ned med mer enn 20% fra toppen på 2024, så det jo viktig at selskaper som dette her, at du ikke hele tiden da, det EPS-estimatene hele tiden blir trimmet ned når du begynner nærmere realiteten, fordi det er usikre priser, men de har jo store prosjekter, og de holder på å skal lande, og det jo viktig at man kommer I mål med de.
Og flere skal det bli når de lover å holde seg oppe på nesten snaut 400 000 fat I 2030. Jeg merker meg jo Francesco Gattei, finansdirektøren I Eni, ute I børsmeldingen fra vår og Hightech, og gjenta budskap om at de har tenkt å på en måte ha et mål om å få bli langsiktig investor I vår, så klart signal fra Milano om at de har ikke tenkt å selge.
Nei, men det jo fint fordi at det børsen, at disse FPSO-ene, at utbyggingen skjer I et børsnotert selskap, for da det litt mer kontroll over ting enn hvis det skjer I et privat selskap. Du var vel enig som hadde godgjort utbyggingen, og jeg vet ikke.
Det ble ganske mye
dyrt,
det tok ganske mye lengre tid enn planlagt. Ja. Ellers for øvrig, vi avisen I dag, holdt jeg på å si, en ting at man kan lese om at Shell justerer eller kutter på klimamålene sine, men også en artikkel om Theodor Svein-Nielsen I SpareBank 1 Markets, som jo nå har OKEA og vår som favoritter etter en ganske sur start på året for disse oljeaksjene. Kursmål 40 på vår, mot da salget nå til Hightech på 31.
Ja.
Sist gang solgte vel Hightech for, I september solgte de jo 6,3% av selskapet for 29.
Ja. Mm. Sikkerhetspetroleum jo ikke topppick lenger.
Nei, det ikke det.
Nei.
Det ikke det. Du, apropos, skal vi se, gå over til TikTok.
Ja.
Ja. Nei, det er Theodors gamle estimater på sikkerhetsligge, men ja, ja. Vi må snakke om TikTok, fordi en ting at det ser ut til å kanskje gå mot et forbud i USA. Ola Svennevi, unge høyrelederen her hjemme, han vil også ha et forbud, og mener at det bare et spørsmål om tid før Europa må gjøre noe. Men kanskje enda mer interessant, Steven Mnuchin, ja. Tidligere finansminister, som altså var ute og var med å redde New York Bank Corp her, var da forrige uke, satt på CNBC ja. I går og veltet ut nyheten om at han har lyst til å kjøpe med en gruppe investorer TikTok USA.
Ja, men det fine med det som kommer nå, det jo at du får så mye informasjon at du kan liksom sette sammen og skjønne og finne ut hva som skjer da. Det viktigste som har skjedd er jo at Biden-administrasjonen for en måned siden så opprettet en TikTok-konto som du skal bruke i valgkampen. Du lærer også det at uansett hva som skjer med TikTok, så skal det inn i en behandling i kongressen som kommer til å ta lang tid. Så det blir ingen beslutning før valgkampen. Og Donald Trump har vært ute og sagt at vi kan gjerne forby TikTok, men det er ikke bra. Da vil jo Meta og Instagram bli bedre. Og liksom, han liker jo ikke de, ikke sant? Nei. Så det kommer ikke til å skje noe med TikTok før valget. Og så er spørsmålet da, hva skjer etterpå? Og da er jo det store spørsmålet, men Mnuchin sa jo i går at det skal brukes amerikanske algoritmer. Hva er vitsen med å ta over TikTok da, hvis du ikke skal bruke de algoritmene som er der? Dette her vil koke bort. Og Ted Cruz er veldig sentral. Han går bare og venter på at dette her skal komme til hans kommitté, slik at han kan få sagt noe om dette her. Han ligger liksom, han er en roadblock som ligger nedi der, og det er et par andre sentrale medlemmer som også i den samme senatkomiteen da, som ligger og venter på å få det på bordet. Men jeg tror det er dødt. Dette her er dødt. Og hvis du ser, går enda et steg lenger tilbake, så alle de amerikanske selskapene er jo forbudt i Kina. Den type. Google er jo ikke i Kina. Microsoft er jo ikke i Kina. Amazon er jo ikke i Kina.
Det er ikke Microsoft som opprettholder den der brandmuren deres.
Ja, ikke sant? Ja, så det er liksom, den er brandmuren, så amerikanske digitale selskapene er ikke i Kina. Så det rare er jo at TikTok i det hele tatt fikk lov til å komme inn.
Ja.
Det er jo det som er det rare, og de vet jo hva de gjør, og det så vi jo nå.
Det Mnuchin sa i går, at hvis et amerikansk selskap hadde hoppet sånn i Kina, så hadde de bare blitt kastet ut med en gang.
Ja, ikke sant? Og sende en melding om at ja, til alle 160 millioner som bruker TikTok, at de må ta kontakt med deres politikere for å stoppe dette her, altså det er jo helt, det har jo aldri skjedd så, i Kina. Så det er interessant at alle disse tingene kommer på bordet, og Mnuchin han er jo the smooth guy da, som liksom har kommet opp, for han var topp i Goldman Sachs, han har liksom, han er the smooth guy som liksom, er med på en del redningsoperasjoner, men denne gangen, jeg tror han har nok med å få rette opp New York City Community Bank, jeg tror ikke han trenger mer på tallerken med TikTok, jeg tror han må konsentrere seg om å få det på plass for banker MS i stoff når det begynner å gå.
Vi får se hvordan det går. Jeg tenkte i hvert fall nevne at vår energi ligger ned drøye 2% til 32,65, litt over salgskursen da til Hightech på 31. Hovedindeksen på Oslo Børs opp nesten halvprosenten, ligger nå på 12,96,65. Vi skal jo høre litt fra Hydro-sjefen på tampen av sendingen, og ikke minst også snakke i renter, men først Dolphin Drilling, tidligere Fred Olsen Energy annonserte i morges at de altså har valgt å selge riggen Bideford Dolphin for skraping, et ledd skriver selskapet i å optimalisere flåten. Dette var jo ikke helt uventet, for 26. februar så satt toppsjef Bjørnar Iversen her i studio med en rykende fersk kvartalsrapport og forklarte at det sto mellom Bideford og en annen riggbar, se her.
Et år siden, når vi lista selskapet, eller relista selskapet, så hadde vi 85 millioner dollar i order backlog. Nå er den inklusive opsjoner, eller letter of intent og letter of awards, på 1,1 milliarder. Det er 13 ganger. Så det er klart at markedet vårt har økt, og vår strategi har vært egentlig, hva skal jeg si, suksessfull i henhold til det vi beskrev da for vel 12 måneder siden. Når det gjelder med denne transaksjonen, så ender vi da opp med to rigger i opplag. Vi har da Leader, som har lige 2 til 3 år på UK Soccer, og vi har da Bideford, som har lige ca. 5 år i varmt opplag på norsk soccer. Og da står jo vi overfor det der, skal vi ha 2 eller 1? Så jeg tror at vi vurderer å skrape en av de, eller selge til alternativt bruk en av de. og så kanskje putte pengene våre på en av de, og markedsføre en av de.
Ok. Også, men er de, er de like gamle siden du sier man kan skrape enten eller?
Ja, du kan skrape en. Det har litt grann med, den Biddeford er da klassa for norsk sokkel og UK. Den andre bare for UK og internasjonalt, mens Leader en nyere og større rig, mens Biddeford en mindre rig. Ja. Så jeg tror nok at Biddeford er den som ligger next in line. Hvis ikke vi får en kunde rask på den, så tror jeg det at vi det bidrar med konsolidering der med det.
Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd innen finans og næringsliv? Da det bare å følge med, for hver morgen jeg, Marius Lorentzen, og aksjekommentator Carl-Johan Malnes på plass i studio for å ta tempen på dagens marked i Børsmorgen. Og hver ettermiddag oppsummerer vi alt du trenger å vite i økonominyhetene, og det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg inn på fino-tv, eller søk opp Børsmorgen og økonominyhetene der du hører på podcast.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Og det passer bra å ha med dagens gjest, for vi har fått litt makrooverskrifter på morgenkvisten i dag også. I morges, nei, på tirsdag, unnskyld, varslet nemlig TBU at de anslår årets inflasjonen i Norge da til 4,1%. Og nå i dag så SSB ute med nye prognoser de også. De legger seg på 4 blank, og det vil jo innebære da en ganske pen reallønnsvekst. I hvert fall Nils Kristian Knutsen, rentevalutastrateg i Handelsbanken, hvis Peggy Hesten, Følsvik og Co. i LO krever 5% eller ender på 5%, da... Ja. Får vi plutselig kanskje en prosent reallønnsvekst da, ja. Etter mange år med litt sånn negativ lønnsutvikling.
Ja da, og det er jo en veldig sentral størrelse, altså sånn med tanke på utviklingen for norsk økonomi fremover, at vi da får et løft i reallønninga, og Norges Bank og du kan si partene i arbeidslivet, de er jo forventningen i år er egentlig ganske lik på en reallønnsvekst på 0,6%, mens neste år så ser jo Norges Bank for seg da at på en måte norsk økonomi skal løftes, og vi skal få god vekst da nettopp da fra reallønnsveksten, men det er først i 2025. Ja. Mens der er partene i arbeidslivet litt mer moderat. Så dette er tall som spriker litt, men som selvsagt da er veldig viktig med tanke på veksten i norsk økonomi nå de kommende kvartalene.
Ja, for jeg opplever at veldig mange bedriftsledere som vi snakker med går og diskuterer og spør om hva kan denne lønnsveksten bli i år, og så er det jo mange varehandlene og bygg og anlegg og tenk på å si bilforhandlere og andre som sikkert går og lurer på om hvordan Nordmann skal, og Kari Nordmann skal føle at man har litt mer penger mellom hendene og føle at rentetoppen er nådd og kanskje tør å slå seg litt mer løs.
Ja. Det er, og det er klart at på en måte forventningen her ser jo ut til å ligge rundt 5% inneværende år, og så får vi se hvordan utviklingen i inflasjonen går. Det er klart at mye av det her betinger jo da på at Norges Bank skal lykkes i å bremse prisveksten og få ned prisveksten da gjennom året i år og inn i neste år og faktisk da litt videre inn i 2026. Så det er en så i og med at vi nå går et lønnsoppgjør i møte Og det er klart at vi får mer svar underveis, men det innebærer også at nå når Norges Bank skal gi oss en oppdatering neste torsdag, så er det klart at da er det grunn til å være litt forsiktig da, sant? Med hensyn på de størrelsene her, og kanskje holde litt tilbake og se an litt mot sommeren da. Hvordan det forløpet her blir.
Ja, vi skal komme til disse amerikanske tallene som Ida Wollenbakke kanskje må skule ekstra nøye på, ikke minst hva Fed gjør, men vi må bare ta liksom kort om regionalt nettverk som kom i går, for det er jo denne bedriftsundersøkelsen til Norges Bank. Litt grann oppjustering av utsiktene, men fortsatt uendret aktivitet i første halvår, da, men det er jo disse veldig, som de sier selv i Norges Bank, uvanlig store forskjellene mellom næringene som vi har snakket om mange ganger.
Ja.
Olje- og energibransjen går så det suser, bygg og anlegg og en del i varehandelen sliter tungt. Ja. Så det er store sprik fortsatt?
Store sprik, og det har det jo vært en stund, som du sier. Men nå fikk vi jo litt sånn konsumenttillitstall her for en uke siden her hjemme, og det pekte jo på en liten bedring. Og så har vi sett det også litt annen type statistikk, at norske husholdninger da kanskje ikke er så negativ lenger med tanke på utsiktene for både norsk og landets økonomi fremover, og særlig egen økonomi da, med tanke på at man nå venter at renta etter hvert skal begynne å settes ned. Sånn at kanskje den største endringen med det vi så i går var kanskje særlig i varehandelen, hvor det da igjen gjenspeiler da litt bedring i kanskje forventninger til kjøpekraften da fremover.
Så forventet lønnsvekst har økt fra 4,5 til 4,9 for 2024 da, så det blir...
Ja da.
Selv europrissjefen, uansett hvor hugget han er, så må han regne med at de ansatte skal fort ha nærmere 5% mer lønn i år.
Men det følger jo klare opp. Det er en veldig oversiktlig prosess dette her da, etter teknisk beregningsutvalg har lagt frem sine tall, så kommer jo det et krav, og så må jo NHO forholde seg til det, og så får vi bare vente
og se hvor de lander. Ja. Nå skal vi titte litt ut av landet, for vi fikk jo denne produsentprisindeksen i går, og jeg så jo den amerikanske 10-åringen statsrenten la på seg, vel 10 basispunkter opp til 4,29.
Ja.
Vi har jo nå vært på den famøse bag-og-dal-banen fra 5, nesten 4,99 eller noe sånt i oktober, og ned var det 3,78 eller noe sånt som var det laveste her, og så har vi sust liksom opp igjen. Hvordan tolker disse tallene? Vi fikk jo konsumprisindeksen kom jo tidligere i uken på 3,2, og så har vi fått disse PPI-tallene på produsentpriser nå, og ingen av de virker jo å trekke veldig mye nedover da.
Nei, det er jo heller da kanskje litt motsatt, sant? Og at det som har kommet inn da har lagt seg litt på oversiden av det man er komfortabel med, og da kan du si at utgangspunktet nå da før rentemøtet i Fed da til uka, er jo da at mye av den guidingen da som de gir til markedet, og som vi da hørte også Powell ga til markedet her forleden, så er det klart at det blir kanskje vanskelig å endre for mye på den guidingen, med at du da må være litt tålmodig her. Du får visse signaler fra arbeidsmarkedet om at det myknes opp litt, men ikke i den grad fra prisveksten og produsentprisene som kom i går. De er jo ledende, sant, for KPI, og da gjør det sånn at du må på en måte holde litt tilbake.
Ja. Det endte på 0,6 og har ventet 0,3 for måneden, da. Så det er jo godt å ha ventet kjernen på 0,3 fortsatt, så hvis du ganger opp det med 12 måneder, så...
Nei, men det er jo fordi at Finansdepartementet har sluppet opp likviditeten og overstyret sentralbanken, og du ser jo de nesten alle råvareprisene, kobber, alle metallpriser, en veldig sterk prisvekst hittil i år, og dette er bare begynnelsen på den bølge som kan komme til å gå videre, og de ser jo på tallene, de ser på de samme tallene, men det har ikke vært noe særlig fokus på det her, men kobberprisen går jo, ikke sant, og det er jo en indikator, og da er jo når ting er usikre, så må man bruke teknisk analyse, og Nå är det nå är väl 10% var 4,28. Bryter den 4,33 på uppsidan så går den kan den gå 0,5% längre upp då. Och Powell vet ju att han har blivit överstyrt. Han kom till en Janet Yellen in i och tagit över spaken och pöser på med pengar in i ekonomin. Och det är klart när börsen också går så får ju det konsekvenser. Då är det high for longer. Det är det som gäller. Och då blir det inte några räntekutt. För det kanske kuttar räntorna när börsen är på all time high. Alltså så gärna har vi blivit.
Nej, men ser du som prisningen
ja, nei, altså,
i når forventet rentekutt kommer liksom dra ut i tiden?
Ja, da, det gjør jo det. Og, men allikevel da, så kan du si at om det da kommer noe da i juni eller i juli da, sant, som er forventningen i markedet nå, og så er det jo sånn som renteforventningene er per i dag, så ligger jo det veldig tett på det som var Fed sine egne, på en måte, eller det såkalte dot-plottet da, fra tilbake i desember. Da. Men så kan du si at, som du er inne på, da, sant, at markedet har gått da fra minus, ja, kanskje en 6-7 rentekutt, som vi så da rett før nyttår, til nå da bare 3, så har jo allikevel da markedet gått sterkt på det. Sånn at jeg tror ikke vi skal på en måte bare konkludere med at hvis det kommer da på en måte noe avvik her da, sant, på 1-2, og at markedene da flytter litt mer på tidspunktet da for første rentekutt, at det nødvendigvis knekker aksjemarkedet. Fordi det er jo da i så fall en grunn til at man gjør det. En ting er inflasjon, men allikevel så lenge realøkonomien holder seg oppe og man ikke er bekymret for at det her skal på en måte få en bråstopp, så tenker jeg at det også er noe som de tar med seg inn i vurderingen i dag. Samtidig så er det klart at ser vi litt sånn historisk og tenker litt sånn større på det her da, så har vi nå fått en voldsom innbremsing fra altså nominelle, men fortrinnsvis da realrenta, og den har vart en stund. Og det innebærer igjen da at vanligvis da, så kan du si før på en måte markedet får på en måte tatt innover seg alt det som har skjedd i rentemarkedet, så tar det gjerne en 12, 13, 14, 15 måneder. Og det innebærer igjen da at siste rentehevinga fra Fed kom jo da i juli i fjor, sånn at jeg tenker at vi må kanskje se litt gjennom sommeren og for å på en måte kanskje da i hvert fall få en viss følelse på hvordan er den samlede effekten her i det bildet. Så her er det tid. Dette kan ta litt tid, med mindre da man får de, på en måte, de svarene man ønsker seg.
Altså, oppskriftsmessig så skulle vi ha fått rentekuttet. Første rentekuttet kommer sånn 10-11-12 måneder etter siste renteøkning. Ja. Det er oppskrift, men det lever jo en unormal tid hvor USA bruker penger som om landet er i krig. Det er enormt bruk av penger. Da må vi bare forstå den økonomien vi er inne i og gå inn og se på mikrotallene og det er ikke den gamle økonomien vi er i, og når råvareprisene stiger, så må man ta hensyn til det. Og da blir det ikke noe rentekutt, og da er vi en slags krigsøkonomi når USA bruker penger som om de er i krig, fordi dette er ikke normalt.
Ja, vi sa jo Norge skal jo plutselig nå 2% målet til NATO, så det er jo endringer på gang. Mm. Men vi kan jo få et kutt, og så kan jo bare Jerome sitte der.
Ja.
For da har han jo på en måte sånn sett levert det, og så skjer det ikke noe mer, og så blir vi bare sittende på hakk under der fundraten er i dag. Da.
Ja.
Mm. Men det er klart at dette er veldig problematisk for de som er i eiendomssektoren, de som selger biler, så det skaper jo enormt problem. For normalt sett er en vanlig forretningssyklus, er det hus og biler som styrer syklusen, men nå blir det overstyrt av at vi kommer i en slags krigsindustriell økonomi der det brukes enormt mye mer penger enn hva som er normalt.
Mm. Men ja, for det er jo spørsmålet, i hvert fall sånn, hvis man skal se på rentemarkedet for bedriftene, er jo hvis det vedvarer. En ting er at vi får en sånn kort opp- og nedtur, og alt blir dyrere, og så må man utsette noen prosjekter og skrive ned litt verdier og sånn, og så var det ferdig, men hvis det holder seg der, så blir det jo en annen virkelighet for eiendom og store kapitalprosjekter.
Ja da, og det vi jo nå ser da, sant, er jo at altså USA er på en måte i en særstilling i langs mange akser, vil jeg si, men det som på en måte er verdt å notere seg der, er jo den gode, tilsynelatende, den gode veksten i produktivitet da, sant, og det betyr egentlig da, sant, at de tåler litt mer fart i det her, i det nominelle bildet, og at det da holder seg oppe litt lengre, ja, som du er inne på. Mens forskjellen da, fra USA til Europa og Norge da, så er vi i en helt annen situasjon, hvor produktivitetsveksten er tilnærmet null da, sant? Så når vi får da et lønnsoppgjør, trolig rundt 5%, og har ingen vekst i produktiviteten, sånn som det ser ut i dag, så får vi et voldsomt kostnadsproblem, eller sagt på en annen måte, det blir vanskelig å få prisveksten ned.
Og det precis som Finansdepartementet var ute med tidligere i uken, ingen forventer jo noe særlig økonomisk vekst, hverken her i landet og nede på kontinentet i Tyskland, det jo surt.
Ja. Så det er litt det er noen forskjeller her som gjør at USA veksten i økonomien, man bruker mye penger over offentlig budsjett, men det er også en produktivitet der som skiller seg positivt ut da, fra det vi ser i Europa og i Norge.
Nils Kristian Knudsen i Handelsbanken, tusen takk for at du kom til oss. God helg, så blir det spennende å se hva Ida Wollenbakke kommer med neste, det er neste torsdag, er det ikke det?
Ja.
Da rekker vi den akkurat før påskeferien.
Det gjør vi.
Det blir bra, så har vi litt ferielektyr med pengepolitisk rapport. I går var det duket for et maktskifte på toppen av en av Norges største konsern, og det skjedde like etter at finansdirektør Pål Kildemo meldte overgang til en konkurrent i Midtøsten. Her et litt intervju med den nye Hydro-sjefen, forgjengeren som snart går av, og styrelederen som har ansatt begge to.
Jobb for jeg sier, du virker ganske begeistret. Du sa at dette gleder du deg skikkelig til.
Ja, dette er noe jeg gleder meg ordentlig til. En stor ære å få lov å ta Hydro videre i neste kapittel.
Si litt om på en måte, reisen din rundt i Hydro, for du har vært finansdirektør. Nå er du sjef for aluminiumsvirksomheten. Du har vært sjef for Alumina råvaredivisjonen. Føler du har liksom dekket over det som er rundt i konsernet?
Altså, jeg har fått muligheten til å være mye rundt i konsernet. Du tar opp en del av det. I tillegg så har jeg fått tidligere karrieren, også jobbet i mange år sammen med Extrusion og hele nedstrømsvirksomheten vår. Så jeg har fått vært igjennom store deler av det vi har, og det er klart at det gir en god trygghet også i veien videre.
Det har skjedd en god del under Hilde Merete Aasheim. Hvilke produkter har solgt ut? Dere hadde hackerangrep, energikrisen i Europa. Hva tenker du selv? Du snakker mye om grønt aluminium, men hva er liksom de store sakene som du føler at må være på toppen av din agenda i årene fremover nå?
Ja, for meg som alltid har vært viktig i Hydro, så er det jo sikkerheten og det at vi klarer å utvikle folkene våre ekstremt riktig. At vi fortsetter å utvikle teknologien vår, slik at vi kan produsere stadig mer bærekraftige materialer. Og ikke minst det at vi jobber i de gode partnerskapene vi har, både når det gjelder kunder, når det gjelder NGO-er, de samfunnene vi opererer i, og foreningene våre. Så det er mange ting som kommer til å være på toppen av agendaen.
Og kanskje også konkurransekraften til europeisk industri. Dere er jo en global aktør, men dere snakker jo mye om behovet for både mer og ikke minst rimelig kraft. Det er det ikke så veldig mye av Europa om dagen.
Nei, men det å ha bærekraftig industri i Europa og i Norge er fryktelig, både for at EU, fryktelig viktig for et europeisk perspektiv og for et norsk perspektiv. Det er med å utvikle samfunn, det er med å utvikle teknologi, det er med å utdanne gode, levedyktige samfunn. Så dette er noe vi i Norge og EU må tenke godt igjennom også i tiden som kommer.
Dag Meidel, styreleder i Hydro. For andre gang, får jeg si, på 5 år, så annonserer du en ny konsernsjef i Hydro. Den gangen var også Hilde Merete Aasheim en intern kandidat. Det ble det denne gangen nå. Kan du si litt om hva dere så etter i en ny toppsjef?
Det vi var veldig opptatt av var jo også å finne en som hadde breddekompetanse, hadde jobbet helst i industrien, helst erfaring som gjør at du kan lede et såpass stort og komplekst selskap som Hydro, jobbet internasjonalt. Så var det en rekke forhold, og valget falt da på en intern kandidat.
Måtte det bli en nordmann i selskapets historie, selv om dere er et globalt konsern i dag?
Jeg tror helt klart at det en fordel å kjenne norsk samfunnsliv, skjønne næringsliv i Norge, også aksen stat, privat næringsliv, så det helt klart en fordel, men ikke en absolutt betingelse.
Hilde Merete Åsheim, for å si noe avtroppende hydrosjef, du i jobben litt til frem til våren. Det har skjedd mye i din tid som hydrosjef, har gjort at du føler at akkurat nå tiden?
Ja, det jo en tid for alt, og jeg gikk jo på i 2019 med en klar agenda på å løfte lønnsomhet og drive mer bærekraftig. Og jeg vil vel påstå at selskapet i en mye mer robust situasjon i dag, og hvor vi også står ut i forhold til industrien, i forhold til bærekraft. Og det var en veldig klar agenda som jeg har hatt i 5 år. Og som også var grunnlaget for når vi hadde en ny strategidiskusjon i fjor, at vi hadde levert mye på den 2025-strategien som ble lagt, at vi nå kan ta steget opp og virkelig ta den rollen som var pioner i det grønne aluminiumsskiftet. Og da er det på mange måter også et godt tidspunkt å overlevere stafettpinnen til neste generasjon, da, når man opplever å ha levert, og samtidig satt selskapet i en situasjon hvor vi har grunnlag for en fantastisk videre utvikling i dette lavkarbon-aluminiumssegmentet.
Noen navn har vært å merke seg på tampen av sendingen. Fornybarselskapet Scatec steg 7,7% i går etter at det da ble kjent at et tysk Scatec-selskap kjøpes opp for 32 milliarder. Scatec-rabatten for stor, mener Carnegie-analytiker Eivind Garvik. SEB nedjusterer for øvrig kursmålet på Scatec fra 90 til 86, gjentar kjøpsanbefalingen. Scatec endte i går på 69 og ligger opp snaue prosenten i dag og snuser på 70-tallet. Og så er det pannselskapet Vipco da, til Skorstad, som var med i emisjonen på 50 kroner denne uken. Tror aksjen kan mangedoble seg de neste årene. Mer om det på FNO. Den aksjen er opp 64%, så det fres i pantebransjen i dagen. Vi har jo sett også solid oppgang hos Tomra. Societe General oppjusterer kursmålet på Subsea 7 fra 176 til 200 kroner. Gjenta kjøpsanbefalingen. Den ble sist omsatt av for 163. Som jeg nevnte tidligere, så fikk jo de da en pen kontrakt i Mexico på offshore-sektoren der for inntil 500 millioner dollar. Smart Optics, der er det 3 direktører som til sammen har solgt nesten 1 million aksjer til 17,85. Den aksjen på nettverksselskapet får jeg nesten si, ligger på 18 blank, ned 0,8%. Ellers svært å nevne da Dolphin Drilling, som skraper Biddeford Dolphin, ned 3,2%. IR-direktør Ingolf Gillestad sier til TDN at det frigjør da 4,1 millioner dollar netto til selskapet. Så også ta med vår energi da, ned 2,5% til 32,40. Halvannen krone over da det Hightech Vision selger for. På en hovedindeks som ligger på 12,96, opp nesten 0,5% i dag. Det betyr at vi ser ut til å ligge an til en oppgang på rundt 1,4% for uken, hvis dette nivået holder seg ut dagen. Vi endte jo forrige uke på 12,79, for å være helt presis. Det var børsmålen for denne fredag 15. mars. Mitt navn Marius Lorentzen, og jeg tilbake igjen her med økonominyhetene 13.30. Siste nytt får du som alltid utover dagen på FNO. Tusen takk for følge, og fra alle oss her i Hegna Media, ha en riktig god helg.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.